Говорить Радіо Свобода.
20-та година у Києві, як завжди у цій порі, європейська свобода. Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук, вітаю усіх. І упродовж наступних півгодини ми говоритимемо про таке. Суд над Іваном Дем'янюком розпочався. Які перспективи цього розгляду?
Ми виходимо з того, що всі злочини тоді стали можливими лише тому, що такі особи, як підсудний, активно підтримували систему.
Візи скасовано. ЄС дав зелене світло на в'їзд громадянам Македонії, Чорногорії та Сербії. І як Лісабонська угода позначиться на політиці ЄС щодо України?
Ці зміни на практиці вплинуть на представництво Об'єднаної Європи в Україні, адже відзавтра воно репрезентуватиме не тільки Єврокомісію, а весь Європейський Союз.
Про все це та багато іншого ви почуєте уже за кілька хвилин, а зараз я передаю слово своїй колезі Людмилі Ванник для останніх новин.
Вітаю вас, дякую, Тетяно. На саміті України ЄС цього тижня Україна планує домовитися щодо підготовки дорожньої карти із запровадження безвізового режиму та її ухвалення на наступному саміті під час бельгійського головування в Євросоюзі. Про це повідомила сьогодні речниця президента України Ірина Ванникова. За її словами, очікується також, що на саміті України ЄС буде досягнута політична домовленість про завершення переговорів на експертному рівні за угодою про асоціацію за її основними розділами. У Росії родина кожного загиблого в катастрофі поїзда «Невський експрес» отримає загальною кількістю понад мільйон рублів. Про це повідомив сьогодні перший віце-прем'єр Росії Володимир Віктор Зубков, який очолює комісію з надання допомоги жертвам теракту. За словами Зубкова, гроші будуть вділені із регіонального і федерального бюджетів, а також компанією «Російські залізниці». За останніми даними, досі невідома доля двох пасажирів «Невського експреса». Кількість жертв трагедії сягнула 26. Загрози життю українця, який потерпів у цій катастрофі, немає, повідомив МЗС України. Білоруський парламент сьогодні за кілька годин до візиту до Мінська прем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі ухвалив у першому читанні ліберальні поправки до виборчого законодавства, на яких наполягали у Євросоюзі. Сильвіо Берлусконі – перший західний лідер, який відвідує з офіційним візитом Білорусь за останніх 15 років. Після другого читання закон має бути підписаний президентом і відтак набуде чинності. Ми ухвалили по максимуму всі пропозиції, які висував Євросоюз та ОБСЄ. В декотрих випадках ми пішли навіть далі, сказала журналістам голова Центрвиборчкому Лідія Єрмошина після голосування у парламенті у понеділок.
В той или иной мере по каждому направлению мы учли рекомендации ОБСЕ. Сказать, что мы учли их полностью, нельзя. Но о 85, я думаю, процентах 90 вот, можно говорить.
За ее словами, рекомендації були враховані до 90%. За словами голови ЦВК, лібералізація виборчого законодавства частково позбавить Захід та опонентів влади приводу підстав для критики Білорусі. Президент Сполучених Штатів Барак Обама віддав розпорядження про початок здійснення нової афганської стратегії США. Він інформує про це лідерів Великої Британії, Франції та Росії. Представник Білого Дому Роберт Гіббс повідомив журналістам, що Обама у неділю провів неоголошену зустріч з міністром оборони Робертом Гейтсом і радником з питань національної безпеки Джеймсом Джонсом. Очікують, що завтра Обама оголосить про рішення відправити до Афганістану додатково 10 тисяч військовослужбовців. Сербські законодавці затвердили більше автономії для північного регіону Воєводини зі столицею Новим Садом. Закон затвердили сьогодні 132 голосами, проти проголосували 23 в асамблеї, яка налічує 250 членів. Рішення було ухвалене на тлі протестів націоналістів, які твердять, що це може призвести до повторення сценарію з Косовом, яке в результаті стало незалежним від Сербії. Чеська контррозвідка оприлюднила дані про те, що в 2000 році на будівлю радіо «Вільна Європа» Радіо Свобода в Празі готувався напад. Повідомляють, що в підготовці теракту брали участь дипломати іракського режиму Саддама Хусейна. За даними контррозвідки, нападники планували вистрілити по будівлі радіостанції вранці з гранатомету із будинку навпроти. У 2000 році чеська влада висловила Багдадові протест і протягом кількох років висилала з країни кількох іракських дипломатів. У поширеній в Празі заяві чеських спецслужб не вказано причин, з якої інформація про планований напад оприлюднена лише зараз. Тетяно?
Дякуємо, Людмилі, за свіжі та цікаві новини, і ми продовжуємо «Європейську свободу». У Мюнхені розпочався процес у справі Івана Дем'янюка, якого звинувачують у причетності до вбивства майже 28 тисяч євреїв у нацистському концтаборі Собібор. Ця справа викликала величезну увагу з боку засобів масової інформації. До баварської столиці з'їхалися журналісти з усього світу. І більше про це у матеріалі німецького кореспондента Радіо Свобода Володимира Медяного.
89-річного українця Івана Дем'янюка завезли до залу судових засідань на інвалідному візку. Він був укритий блакитною ковдрою, на голові кепка також блакитного кольору. Шквал фотоблискавок Дем'янюк зустрів із заплющеними очима. Через величезну кількість бажаючих завітати до зали судових засідань, а також через суворі заходи безпеки, початок одного з останніх процесів у справі нацистських злочинців затягнувся майже на годину. Експерти, однак, вже зараз сумніваються в тому, чи вистачить доказів для визнання підсудного винним. Адвокат Дем'янюка Ульріх Буш закинув суду та прокуратурі упередженість. Він звернув увагу на те, що німецькі есесівці були визнані невинними, оскільки вони діяли за наказом, нехтування яким коштувало б їм життя. Виникає запитання, як так може бути, щоб того, хто розпоряджався, визнано невинним, а підлеглі винні. Заявив Буш. Прокуратура в Мюнхені відкидає таку критику. Представник прокуратури Барбара Штокінгер зауважила.
Ми виходимо з того, що всі злочини тоді стали можливими лише тому, що такі особи, як підсудний, активно підтримували систему, співпрацювали з нею, що зробило можливим знищення людей у концтаборі Собібор.
Сказала Штокінгер. Як повідомляється, Івана Дем'янюка в 1940 році призвали до Червоної армії. 42-го року він потрапив у німецький полон. У таборі Травники нацисти вишколили 22-річного юнака на наглядача. Після цього його направили на службу у концтабір смерті Собібор, а пізніше в концтабір Флоссенбюрг. Після війни Дем'янюк тимчасово жив у Баварії. 52-го року він виїхав до США. Ніхто зі свідків сьогодні конкретно не може пригадати підсудного. Його адвокати сумніваються в справжності есесівського свідоцтва Дем'янюка, яке служить доказом у суді. Крім того, оглядачі звертають увагу на таку особливість нинішньої ситуації. На попередніх процесах у справах нацистів йшлося про окремих злочинців і їхні ексцеси. Цього разу підсудний – це один з багатьох, хто мав свою функцію у винищувальній машині. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Одне із головних питань, яке сьогодні обговорюється на сторінках європейської преси, це суд над Іваном Дем'янюком. Газети і надалі продовжують висвітлювати тему українських президентських виборів та намагаються підсумувати відзначення 67-ї річниці пам'яті жертв Голодомору. Британська «Гардіан» наводить слова одного із тих, хто уцілів від нацистського голокосту – 78-річного голландського єврея Дейвіда ван Гайдена, який наголосив, що його родина, мати, сестра, вітчим, котрі загинули у нацистському таборі смерті Собібор на території Польщі, не могли себе захистити. Це головна причина того, чому Гайден погодився бути одним із співсвідків того, що сталося під час процесу над Іваном Дем'янюком, який розпочався сьогодні у Мюнхені. Голландський єврей каже, якщо вина Дем'янюка буде доведена судом, він мусить отримати найсуворіше покарання. Прогнозують, що суд над Іваном Дем'янюком, як інформує «Гардіан», триватиме до травня 2010 року, якщо ж до того часу буде живий головний підозрюваний, котрому лікарі через хвороби не дають шансів прожити й року. Польська газета «Виборча» інформує, що 67-ма річниця відзначення пам'яті жертв Голодомору 32-33 років в Україні цього разу розколола суспільство перед виборами. Прихильники президента Ющенка, який є ініціатором кількох державних актів щодо увіковічення увічнення пам'яті мільйонів жертв Голодомору. 28 листопада провели по всій Україні відзначення пам'яті українців, котрі загинули від організованого Сталіним і його поплічниками Голодомору. Тоді, як комуністи напередодні знову відкрили у Києві пошкоджений раніше пам'ятник вождю більшовиків Леніну і кляли президента Ющенка, як зауважує газета «Виборча», за те, що він нібито придумав собі свято жертв Голодомору, якого за комуністами і не було. Польське видання також наголошує, що один із головних кандидатів на президентство Віктор Янукович засуджує тему Голодомору, порушену Ющенком, тому що це, на думку лідера партії регіонів, придумано для того, щоб посварити Україну з Росією. Тоді, як лише у парку Слави у Києві, де створено меморіал жертв Голодомору, суботнього вечора запалало понад 30 тисяч свічок пам'яті, пише газета «Виборча». Московське видання «Комерсант» наголошує, що цього разу російська влада діє напередодні українських президентських виборів більш витончено і різноманітно, незалежно від того, чи справді є розбіжності щодо підтримки українських кандидатів між Путіним і Медведєвим, все ж у Росії ставлять на двох – Тимошенко і Януковича, вважає «Комерсант». Хоча на завершення газета попереджає, що головного висновку із минулого 5 років тому фіаско в Україні російський прем'єр так і не зробив. Його підтримка небезпечна для будь-якого кандидата, тому і Путін допомагає своєму колишньому протеже Януковичу, як може, і фліртує з його головним суперником Тимошенко.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Уже завтра представництво Європейської комісії в Україні змінить офіційну назву і тепер називатиметься «Представництво Європейського Союзу». Перейменування відбувається у межах Лісабонського договору, який набирає чинності 1 грудня. Про це сьогодні повідомив посол Єврокомісії Жозе Мануел Пінту на зустрічі з журналістами. Яких ще змін слід чекати від Лісабонського договору, знає моя київська колега Ірина Туз.
Країн-засновниць Європейського Союзу було 6. Сьогодні нараховується 27 країн-членів. З кожним розширенням машиною під назвою ЄС ставало складніше керувати. Для ефективності керівники Об'єднаної Європи запропонували змінити внутрішню та зовнішню кухню. І початок цих змін – 1 грудня. Наступний рік для ЄС буде перехідним, вважає посол Єврокомісії Жозе Мануель Пінту Тешейра. Крім внутрішніх змін, таких як принцип ухвалення рішень в Євроспільноті, реформування чекають і зовнішні відносини. Так, з 1 січня запрацює Герман Ван Ромпей як постійний президент Європейської Ради. Спрощено, його ще називають президентом ЄС. А відзавтра баронеса Кетрін Ештон стане високим представником у справах зовнішніх відносин та безпекової політики. Пояснює Жозе Мануель Пінту Тешейра.
До сьогодні Беніта Ферреро-Вальнер була комісарами зовнішніх зв'язків та відповідала за європейську політику сусідства. Був також пан Солана, який опікувався зовнішніми зв'язками, але більше безпековими питаннями. Баронеса Кетрін Ештон виконуватиме обов'язки не тільки представника Європейської Ради, але й віце-президента Єврокомісії. І буде одна людина замість двох.
Ці зміни на практиці вплинуть на представництво Об'єднаної Європи в Україні, адже відзавтра воно репрезентуватиме не тільки Єврокомісію, а весь Європейський Союз. І з часом стане частиною новоствореної дипломатичної служби. Поступово цей орган перебиратиме на себе компетенції, які зараз мають національні посольства країн-членів. Щоправда, поки що це не стосуватиметься візових питань. Ймовірно, і президентство, яке у новорічну ніч має перейти від посольства Швеції до Іспанії, пізніше перейде до представництва. Ще одне ноу-хау стосується енергетичної політики ЄС. З Лісабонським договором рішення в цій сфері ухвалюватимуть не одноголосно, а більшістю. Посол Єврокомісії пояснює, який це матиме вплив на Україну.
Якщо прийматиметься більш послідовні рішення, якщо ЄС зможе збудувати спільну енергетичну політику, звичайно, це вплине, адже поняття постачальників та транзитерів газу буде визначено більш чітко, ніж досі.
Жозе Мануель Пінту Тейшейра погоджується, що залежність Європи від російського газу і досі існує, але сподівається, що порівняно з минулим роком вона зменшиться, а минулорічної газової кризи вдасться уникнути. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
А тим часом Рада міністрів Європейського Союзу уже скасувала візовий режим для громадян трьох колишніх югославських республік – Македонії, Чорногорії та Сербії. Рішення набуває чинності 19 грудня. Громадяни та політичні лідери трьох країн задоволені, як вони кажуть, звільненням із шенгенської в'язниці. І більше про це ми говорили із нашим сербським колегою Михайлом Рамачем. Михайле, чи люди і справді почувалися, мов, у в'язниці?
Це не перебільшення, адже громадяни колишньої Югославії вільно їздили без віз до 120 країн. А на початку 90-х років, коли розпочалася низка війн, був запроваджений візовий режим і кордони фактично були закриті для всіх. На візу доводилося чекати щонайменше 10 днів, іноді кілька тижнів, та платити від 25 до 50 євро. Тому-то і урядовці, і громадяни зазначають, що йдеться про скинення історичного бар'єру. Деякі додають, що дату не обрали випадково, оскільки 19 грудня за старим стилем свято Миколая. Отож, йдеться про довгоочікуваний подарунок. Ось як це рішення пояснює Оллі Рен, комісар у справах розширення Євросоюзу. Це великий крок в рамках євроінтеграції, це прискорює шлях європеїзації громадянського суспільства в цих країнах, що є остаточною метою і необхідною умовою для прогресу євроінтеграції. Сказав Оллі Рен.
Михайле, от безвізовий режим поки що не запроваджений для громадян Албанії, Боснії і Герцеговіни та Косова. Чи вони настільки відрізняються від трьох згаданих країн?
Різниці є насамперед в тому, що уряди в Сараєві та в Приштині не спроможні контролювати всіх, хто отримує паспорти. Паспорти Боснії і Герцеговини або Косова можна купити від корумпованих чиновників, а то і на базарі. Влади в Скоп'є, Подгоріці та у Белграді зобов'язалися, що будуть ретельно перевіряти всіх, кому надають паспорт. Іншими словами, вони гарантують, що не будуть пускати за кордон осіб з кримінальними досьє.
А чи безвізовий режим гарантує, що усі громадяни можуть без обмежень їхати до країн Євросоюзу?
Обмеження все-таки є. Поки що вони не можуть їхати до Великобританії та Ірландії без віз. Та ще одне. Вони не мають право влаштуватися на роботу в країнах Євросоюзу. Можуть їхати як туристи, можуть відвідувати родичів та друзів, але не довше 3 місяців. Незважаючи на це, йдеться про велику зміну в житті громадян трьох балканських країн. Багато хто каже, що це початок нового життя.
Дякуємо, Михайло. І подробиці скасування Європейським Союзом віз для громадян трьох республік колишньої Югославії розповідав наш сербський колега Михайло Рамач. А я вітаю усіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Європейська свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо ось про що. Швейцарці проти мечетей. Такі результати референдуму.
Категоричний вибір швейцарців щодо мусульманських мечетей шокував не лише Європу, а й численних прихильників ісламу у всьому світі.
Зближення з Європою чи візит ввічливості Сільвео Берлусконі відвідав Мінськ.
Про це, що ми дозналися після зустрічі Берлусконі з Лукашенком, якби про політику вони і не говорили. Берлусконі приїхав перш за все як бізнесовець.
Голодомор в Україні очима угорських документалістів.
Коли я вперше довідався про трагедію українців у 1932-33 роках, то почав розпитувати про неї всіх своїх знайомих. Але ніхто про це і близько не чув. І тоді я вирішив, що мушу відзняти фільм.
А тепер про це детальніше. Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі сьогодні приїхав до Мінська з офіційним візитом. І це перший західний лідер, який відвідує Білорусь за останні 15 років. За кілька годин до його візиту білоруський парламент ухвалив у першому читанні ліберальні поправки до виборчого законодавства. ЄС звинувачує президента Білорусі Олександра Лукашенка у фальсифікації його переобрання 2006 року і запровадив низку санкцій, включно із візовими обмеженнями для чиновників. Але минулого року, щоб заохотити реформи у Білорусі, від частини санкцій відмовилися. Але активи білоруської влади у ЄС і далі заморожені. Більше про нову сторінку відносин Білорусі з Об'єднаною Європою почуємо від оглядача білоруської редакції «Радіо Свобода» Яна Максим'юка, з яким спілкувалася моя колега Мар'яна Драч. І перше питання – наскільки революційним є рішення білоруського парламенту змінити виборче законодавство?
Добрий вечір. Розумієте, це я б не назвав революційним кроком, тому що демократичне законодавство ще не все. Питання, як сам уряд ставиться до цього законодавства. Є країни, у яких законодавство вельми демократичне, наприклад, Азербайджан, але там, якби, скажімо, регулярно європейський моніторинг показує, що уряд ніяк не стосує цього законодавства. То саме може бути і в Білорусі. Законодавство вельми демократичне, а вибори пройдуть так, як проходили раніше.
Яне, з яким посланням Сильвіо Берлусконі приїхав сьогодні до Мінська? Чи він говорив про донедавна головні для Євросоюзу проблеми, такі як порушення прав людини у Білорусі, свободи слова?
Про це, що ми дізналися після зустрічі Берлусконі з Лукашенком, якби про політику вони і не говорили. Берлусконі, з того, що сказав Берлусконі, виникає, що він приїхав перш за все як бізнесовець, як керівник ради, який уклав декілька економічних угод з Білорусю. Але я думаю, що без цього не обійшлося, що вони і поговорили про політику, хоча про це не хотіли сказати журналістам.
Як до візиту італійського лідера ставляться представники білоруської демократичної опозиції?
Для білоруської демократичної опозиції те, що до Лукашенки приїжджають керівники держави, ці керівники уряду, це, зрозуміло, не вельми приємно. Так що вони, білоруські керівники, кажуть, що показують на те, що фактично Берлусконі – це вельми екстравагантна фігура, що він не представляє Європейського Союзу і що тут треба, хучий за все, у цім візиті шукати, перш за все, економічної складової. Я все ж таки думаю, що візит Берлусконі, яким би він не був, якби екстравагантний політик не був, він був узгоднений все ж таки з Брюсселем. І Берлусконі і сам розуміє, що політика Брюсселю у відносинах до Лукашенки помінялася і що він фактично приїжджає уже у зовсім іншій ситуації, чим би було це 2 чи 3 роки тому.
Про візит Сільвіо Берлусконі до Мінська розповідав оглядач білоруської служби Радіо Свобода Ян Максим'юк, і з ним спілкувалася моя колега Мар'яна Драч. А допоки Білорусь звертає увагу на Захід, Кремль оприлюднив свій проект договору про безпеку, який має замінити установи часів Холодної війни на зразок НАТО. Цей текст з'явився на інтернет-сайті Кремля через рік після висування російськими лідерами цієї ідеї, котра була переважно проігнорована на Заході. Василь Зілгалов. Далі.
Згадаємо, як президент Росії Дмитро Медведєв підняв проблему нового договору про європейську безпеку у Берліні в червні минулого року.
Убежден, що проблеми Європи
переконаний, що проблеми Європи не будуть вирішені до того часу, поки не буде досягнута її ідентичність, органічна єдність всіх її центральних частин з Російською Федерацією включно.
І Російською Федерацією.
Медведєв назвав Сполучені Штати, Європейський Союз і Росію, цитую, трьома гілками європейської цивілізації, кінець цитати. Але Захід у значній мірі проігнорував поки що його пропозиції. Аналітики вважають, що пропозиції Медведєва нереалістичні і в основному направлені на підвищення ролі Москви у міжнародних справах та на підрив ролі НАТО і ОБСЄ. У своїх поясненнях на вебсайті президента Росії Кремль заявив, що нова угода з проблем європейської безпеки буде базуватися на принципі, що, цитую, жодна нація чи міжнародна організація не повинна посилювати свою власну безпеку за рахунок інших народів чи організацій, кінець цитат. Російський проект закликає, щоб Рада безпеки ООН несла головну відповідальність за те, щоб підтримувати безпеку та мир у всьому світі. Росія – один з 5 постійних членів Ради безпеки з правом вето. Хоча новий генсек НАТО Андерс Фог Расмусен пообіцяв розглянути російську пропозицію і дати відповідь на неї. Аналітики вважають, що за російською ініціативою нічого реального не стоїть. Так, московський аналітик Андрій Піонтковський каже, що це всього-навсього порожня декларація.
Це свого роду пропаганда в традиціях старої радянської пропаганди мирних ініціатив. Я не думаю, що Москва серйозно сподівається на підписання такого документа.
Янковський також зауважив, що проект чистої води – невизначна пропозиція, включно з тим, які країни могли б його підписати, що таке обіцянки бути дружніми. Також дивно звучить текст проекту про наділення правом вважати збройний напад на будь-яку країну-учасницю угоди нападом на кожного члена її. А що стосується загроз для тих, хто не є членами такої угоди, у проєкті жодних гарантій. Російський аналітик вважає, що на Заході такий проєкт ніхто не сприйматиме всерйоз. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Переважна більшість швейцарців на вчорашньому всенародному референдумі проголосувала за заборону будівництва у їхній країні мусульманських мечетей. Це стало справжньою несподіванкою для решти європейців, адже Швейцарія відома своїми давніми демократичними традиціями і толерантним ставленням до різноманітних віросповідань. Що ж стало причиною ворожих настроїв швейцарців щодо мусульман? Відповіді на це питання шукав наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміца.
Категоричний вибір швейцарців щодо мусульманських мечетей шокував не лише Європу, а й численних прихильників ісламу у всьому світі. Навіть серед швейцарських експертів це викликало чималу критику, коментує женевський соціолог Жан Зайглер.
Швейцарія щойно перетворилася на російську країну. 57,5% населення, йдучи за закликами ультраправих партій, проголосували за заборону мусульманських мечетей. Результати референдуму обурливі та абсурдні, бо Конституцією Швейцарії, яка мала давні демократичні традиції, забороняють будівництво мечетей. Обурюють також і причини цього, мовляв, мечеті – це символ насильства і тероризму, який несе мусульманська релігія. Але це ж образа понад 400 тисяч мусульман, що мирно живуть, працюють та повністю поважають закони Швейцарії.
Чимало швейцарських християн обурені складнощами, які мають їх брати по релігії у арабських країнах, зокрема у державах Перської затоки. І це у той час, як мусульмани у Європі мають повну свободу віросповідання, нарікають вони. Інша причина полягає у страху, із яким пов'язане носіння паранджі та через погрозливі заяви деяких ісламських духовних лідерів. У Швейцарії, що має понад 7,5 мільйонів населення, мешкає 400-тисячна мусульманська громада. Чотири існуючі мечеті вже й раніше мали обмеження щодо шуму гучномовців під час богослужінь. Заборона на побудову нових культових споруд викликала невдоволення серед більшості представників ісламу. Ось що заявив у інтерв'ю французькому радіо ректор головного паризького мінарету Даліл Бубанер.
Це мені видається надто перебільшеним та несподіваним, бо очікувалося, що більшість швейцарців не підтримає цієї ідеї ультраправих політиків. З іншого боку, чи не є це ознакою наростання особливої форми націоналізму, заснованої на ісламофобії та расизмі?
Запитує лідер паризьких мусульман. Проти результатів швейцарського референдуму вже виступила організація Міжнародна амністія. Тим часом ультраправі партії Данії та Нідерландів висловили палку підтримку вибору громадян Швейцарії і заявили, що ініціюватимуть подібний референдум у них вдома. Цікаво, що у Данії на сьогодні немає жодної мусульманської мечеті. Віталій Єреміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Телефільм про голод в Україні, знятий угорськими документалістами, викликав інтерес не лише у Будапешті. Крім Угорщини, стрічку продемонстрували у Франції, Іспанії, Португалії, Канаді, Сполучених Штатів та Південній Америці. Із авторами телефільму спілкувався угорський кореспондент Радіо Свобода Василь Плоскіна.
Вечір реквієм за жертвами Голодомору 32-33 років відбувся у Центрі української культури та освіти у Будапешті. Одним із головних заходів програми був показ фільму «Голод в Україні», авторами якого є редактор телепрограми «Карпатський експрес» Іштван Гегедюш та режисер першого каналу національного телебачення Ігор Гідвейгі. Пан Гегедюш розповів Радіо Свобода про те, що спонукало його взятися за зйомки документального фільму в Україні.
Коли я вперше довідався про трагедію українців у 1932-33 роках, то почав розпитувати про неї всіх своїх знайомих. Але ніхто про це і близько не чув. І тоді я вирішив, що мушу відзняти фільм, адже у підручниках цього не вчать. Навіть університетські історики ледве знайшли про ці події кілька рядків. Отак і визначилося для нас завдання – розповісти правду про цей трагічний період в історії сусіднього народу в 50-хвилинному документальному фільмі.
Отримавши на створення фільму близько 5,5 тисяч доларів, Іштван Гегедюш з колегою Ігорем Гідвейгі у товаристві двох закарпатських тележурналістів вирушили автомобілем на схід України. Передусім вони шукали свідків тих далеких подій, очевидців, які пережили Голодомор. Таких людей їм вдалося відшукати на Хмельниччині, Вінниччині, Київщині, Харківщині та Полтавщині. Водночас угорці зустрілися з дослідниками Голодомору у Львові та Києві, а також зафільмували розповідь президента України Віктора Ющенка. Їхніх опонентів у фільмі представляє головним чином верхівка Компартії України та історики-марксисти. В Угорщині фільм «Голод в Україні» на громадському телебаченні подивилися близько 300 тисяч глядачів. Перегляд стрічки викликав великий суспільний резонанс. Роботою угорських авторів зацікавилися і закордонні телекомпанії. Причому показ картини не обмежився лише країнами Західної Європи, розповідає Іштван Гегедюш.
Наш фільм демонстрували у Франції. Право на показ фільму у США та Південній Америці, а також Іспанії та Португалії, придбав Єврочанел. Демонстрація картини вже відбулася в Канаді. І нині йдуть переговори про продаж фільму компанії TV Friends. А в Угорщині ми запропонували свою продукцію телеканалу документальних фільмів.
Зазначив Іштван Гегедюш, автор фільму про Голодомор в Україні. На цьому сьогоднішня «Європейська свобода» ставить крапку. Її підготувала та провела Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.